Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile credinței. În ediția de astăzi a emisiunii vorbim despre originea divină a Bibliei și implicațiile aferente. Ca de obicei, invitații noștri din această ocazie sunt pastorul Marius Necula și pastorul Gabi Ișvan. Bun revenit și mă bucur să fim împreună.
Și noi.
O primă întrebare, după un traseu mai lung în care noi am vorbit despre adevăr, am vorbit despre cunoașterea adevărului, am vorbit despre modalitatea în care putem cunoaște adevărul, am vorbit despre revelație și am ajuns la momentul în care să vorbim despre Scriptură și faptul că ea, Cartea Sfântă, o avem din partea lui Dumnezeu. Mă gândesc la o primă întrebare și anume, de ce este nevoie ca mai toate religiile lumii și aici intră și creștinismul, de ce este nevoie de o carte? În definitiv, mai toate religiile se raportează la o carte sfântă și mai toate religiile revendică faptul că divinitatea le-a vorbit și că prin intermediul acelei cărți există un mesaj pentru oameni, un alt fel de mesaj, poate complementar sau poate nu, legat de intențiile pe care Dumnezeu le are cu omul, le are cu planeta și le are cu noi toți în ansamblu. De ce este nevoie, în definitiv, de o carte?
Nu e nevoie neapărat de o carte, ci e nevoie de o autoritate. Și cum bine spuneai, Florin, pretenția este că autoritatea e Dumnezeu însuși sau divinitatea sau orice am vorbit, indiferent cum ne-am referit la divinitate, fie în mod așa cum se referă Biblia, în mod monoteistic la Dumnezeu sau o divinitate în sistemul politeist. De fapt, mai multe divinități în sistemul politeist, dar oricum, ideea este de autoritate. Cuvintele cu autoritate au fost descoperite de Marele Spirit, de Dumnezeu sau de conceptul acesta de ființă superioară, au fost descoperite oamenilor și pentru a se conserva au fost puse în scris. Cartea nu este importantă în sine, ci cartea vorbește despre autoritatea care a consemnat-o, care a dat-o, care a oferit informația dintre coperțile ei. Și deci vorbim pur și simplu de autoritate. Cum este înțeleasă această autoritate și cum este înțeleasă relația dintre autoritate, profetul prin care a venit cartea și om, de aici deja putem să definim conținutul și conceptele religioase, al unei forme de manifestări religioase, putem să vedem forme de organizare și putem să vorbim deja de istoria religiilor. Dar, repet, cuvântul cheie este autoritatea.
Te rog, Marius.
În contextul în care vorbim de carte, cred că este înșelător să spunem că Biblia este o carte, e mai degrabă o colecție, pentru că spre deosebire de Coran, ce pretinde că este revelația unitară transmisă de către Gabriel lui Mahomed, în condițiile Bibliei vorbim de o colecție de revelații. Ele au fost păstrate în scris, dar nu vorbim de o carte sfântă, ci mai degrabă de cărțile. Și aici vei vedea că inclusiv în interiorul Bibliei apare expresia aceasta, cărțile, scrierile, scripturile. Biblia, chiar dacă nouă ne pare că este un feminin la singular, termenul este împrumutat din greacă, ce este pluralul. Biblia e o colecție și nu vorbim de o unitate decât la nivel tematic, pentru că, omenește vorbind, perioada în care s-a consemnat manifestarea revelației divine, dacă o luăm de la Moise, spre exemplu, la jumătatea secolului al XV-lea înainte de Hristos și ne oprim undeva la finalul primului secol după Hristos, asta înseamnă că avem o perioadă destul de largă și aici autorii sunt diverși, în epoci diferite, în contexte diferite, scrierile respective au fost păstrate în decursul timpului, tocmai în contextul în care ele sunt văzute cu autoritate pentru că erau percepute ca fiind manifestarea revelației divine. De aceea, nu vorbim de necesitatea unei cărți, ci necesitatea unei autorități. Chiar și Coranul, ce pretinde că este o carte inspirată de Allah, nu a fost transmis în scris, ci Gabriel trebuie să fi vorbit, să fi dictat prorocului. Nu avem genul acesta de revelație în Scriptură și vom discuta despre subiectele astea pe larg, doar în contextul în care vorbim de înregistrare apare noțiunea de scris. Nu se redă în Biblie ideea dictării automat în transă, ci revelația este într-o stare aparte și ulterior scrierea este sub călăuzirea lui Dumnezeu și o să dezbatem subiectul.
De ce ai simțit nevoia să faci împărțirea aceasta? Și anume că nu este o carte, ci este o sumă de cărți. Te-ai gândit, ai avut în minte anumite implicații?
Da,
adică
pentru că...
Ce riscuri au loc în clipa în care eu mă refer la o carte? Ce avantaje sunt în clipa în care tu vorbești despre o sumă de cărți?
Atunci când cititorul ia Biblia și se așteaptă să fie o carte așezată cu un cuprins clar în care să fie evenimentele în urma unui fir epic, da? Și te-ai obișnuit să citești beletristică, spre exemplu. Și atunci știi că ai un personaj principal sau un grup de personaje principale și urmărești evenimentele, parcursul relatării. Biblia nu este așa. Biblia reprezintă o colecție de cărți și vei vedea că sunt încadrate în diverse contexte și trebuie să ții cont de contextul imediat la care se face referire, pentru că altfel apare sentimentul acela de frustrare. Păi nu știu, nu pot să citesc, că s-a rupt firul. Biblia trebuie să fie citită în contextul acesta și bine ar fi să ții cont. Și așezarea în contextul canonului este oarecum înșelătoare, pentru că nu urmează de fiecare dată ordinea cronologică. De aceea îl provoc pe cititor să citească această carte din perspectiva, dintr-o retrospectivă istorică, să se așeze aici, dar să vadă în trecut și de acolo să așeze jaloanele cu privire la fenomenul profetic, cum Dumnezeu s-a manifestat prin Moise, cum s-a manifestat prin intermediul lui Iosua, cum s-a manifestat prin intermediul judecătorilor, și abordarea aceasta diacronică te va face să înțelegi că există o continuitate în descoperirea lui Dumnezeu în contextul istoriei, iar păstrarea revelației sub formă scrisă e ceea ce noi avem astăzi Biblia. Cărțile din Biblie sunt de fapt scrierile propriu-zise, ce au fost inițial strânse niște culegeri mai mici și ulterior culegerile respective au fost așezate. Dar cred că trebuie să le luăm pe toate la vremea cuvenită.
Aș completa gândul lui Marius. Da, e important că în timp de 1500 de ani, foarte mulți autori, nu peste 30, 39, 40 de autori aproape, au scris în diferite epoci, ceea ce înseamnă și diferite contexte de gândire istorice. Ei, e interesant că nu vedem revoluții în teologia Bibliei, adică ceea ce era valabil cu privire la Dumnezeu cu 1500 de ani înainte de Hristos, rămâne valabil și cu 500 de ani înainte de Hristos. Timp de 1000 de ani nu avem, repet, revoluții ideologice semnificative sau ceva să se răstoarne, să contrazică, domnule, nu a avut dreptate Moise, de fapt realitatea este așa și așa. Deci, deja, mergând pe toate declarațiile profeților de la Moise până la cei din Noul Testament, vedem că pretenția lor de autori este că nu sunt autorii gândurilor, că nu aduc ei ceva nou, că nu este ceva cu sufletul la gură ce te ține, să-i spunem, în priză și te scoate acum din neștiință. Până acum toți au greșit, dar eu vă aduc adevărul. Nici vorbă de așa ceva. Ci este o construcție armonioasă în toată această perioadă de timp. Și se poate vedea un șir roșu, un fir roșu, foarte coerent de la Geneza până la Apocalipsa, adică de la începutul până la sfârșitul Bibliei. Ceea ce este greu de explicat în afara unei minți care a ordonat sau care a condus gândurile a unor oameni atât de diferiți, e greu de explicat să ai o armonie de plan teologic, să nu vină cineva și să-i separă o variantă mult mai bună. De ce spun lucrul acesta? Deseori lumea religioasă este acuzată de influențe dintr-o parte în alta, ca în orice alt domeniu al vieții omului. Și unul era contextul religios al lui Moise, nu trăia în timpul egiptenilor cu specificul religiei egiptene foarte puternice, și cu totul altul este specificul religios din vremea Noului Testament, unde vorbim de alte concepte religioase, înrudite, împrumutate poate de la egipteni, dar prelucrate de gândirea greco-romană. Și noi vedem în Biblie un șir teologic sau o linie teologică foarte puternică și armonioasă. Nu vedem influențe din acestea, așa, repet, revoluționare, să trecem de la 1500 la 500 și apoi la 30 după Hristos cu alte concepte, să se propună ideea, deci până acum, și a mintit ceva Marius, deci până acum ați primit ceva, dar a fost alterată cunoștința
acum
de...
Urmează.
Dar acum vă dau adevărul pur. Nici vorbă de așa ceva, ci vedem un șir, o linie consistentă, armonioasă, care cere mai mult decât doar armonizarea aceasta. Interesant că e foarte... subiectul acesta e extrem de pasional, să zic așa, și plin de elemente. Marius a amintit două modele de revelație. Coranul, dat, să-i spunem, prin dictare automată, practic, într-un limbaj perfect, între ghilimele de rigoare, adică să spui, să folosești termenul de limbaj omenesc și perfect, este în sine o contradicție în termeni, pentru că ce este perfect din categoria umanului, omenescului? Chiar dacă elementul, să spunem, pretenția de gând transmis este cu descrierea de perfect, modalitatea în care a fost transmis, fiind un instrument uman, fiind ceva ce ține de limbajul uman, absolut că este limitat și imperfect. Deci acesta este un model. Al doilea model de revelație este cel biblic, într-o perioadă lungă de timp, prin diferiți oameni, prin diferite instrumente revelatoare, iar acest model biblic, văzut cuprins în mai multe cărți, nu revelația cuprinsă în mai multe cărți, cumva ne trimite și la modelul indian al vedelor indiene, care este tot așa, o colecție de cărți, nu o singură carte. În toate ce au comun, toate cele trei pretenții de revelație, au că oferă o explicație asupra scopului vieții, da, sensului vieții. Cum am apărut, de ce suntem și ce vrea divinitatea de la noi, ceea ce nu poți obține din observația lumii în care trăim, naturale. Dar mă întorc la comparația aceasta, e foarte interesant că în ceea ce privește revelație există modele concurente pe toată această paletă, de la inspirație directă, de la o dictare practic, de la o revelație dictată, până la una ce ar putea să fie asemănată cu proverbele populare, adunate din înțelepciunea populară. Adică oamenii de-a lungul timpului au ajuns la niște concluzii, au pus concluziile în proverbe și este multă înțelepciune în proverbele respective. E interesant că toată această arie largă, când au ajuns toată această paletă în carte considerată sfântă, indiferent de ce religie vorbim, vorbesc de acele fapte, de acele gânduri, de acele sfaturi ca fiind revelate, inspirate de Dumnezeu sau de divinitate.
Cum ar trebui să ne raportăm la celelalte cărți existente, texte sfinte existente în celelalte religii? Vorbim de hinduism, vorbim de islamism. Ar trebui să ne simțim deranjați acum în clipa în care am avea următoarea concepție, și anume, se poate Dumnezeu revela atât în Coran, cât în Scriptură, cât și în vede? Sau aici vorbim cumva de o inspirație, vorbim de o revelație cu totul și cu totul specială, deosebită în raport cu Scriptura, și din clipa respectivă noi vorbim de o superioritate a Bibliei în raport cu celelalte texte sfinte. Putem gândi așa?
să facem criterii și să vorbim de superioritate, da, putem să facem astfel de clasamente și să urmărim niște criterii. Ce înseamnă superioritate? Este o informație credibilă istoric, este o informație care poate să fie așezată în timp și spațiu, este o informație care e, adică poate fi debarasată de elemente culturale schimbătoare și putem să punem accentul pe ceva permanent. Ei, la capitolul acesta, da, avem vorba și putem să vorbim de superioritatea în revelație, nu doar în pretenția autorilor. Aș putea să merg pe două planuri. Pe un plan mai larg, da, pot să admit faptul că Dumnezeu se revelează în multe feluri și în multe locuri la toți oamenii de pe fața Pământului. La urma urmei, orice gând bun, orice gând, să-i spunem, în armonie cu legea lui Dumnezeu, vine de la Dumnezeu. Iar Iacov spune lucrul acesta destul de frumos, că tot ce ni se dă bun vine de la Dumnezeu, orice. Apostolul Pavel vorbește iarăși puțin în direcția aceasta, însă în același timp nu poți să ai o afirmație care să fie și adevărată și falsă în același timp. Iisus Hristos spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Asta spune Iisus. Și că nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin mine, spune Iisus. Ei, aceasta este o afirmație puternică. Nu poți să o consideri adevărată și să mai spui, de fapt, poți să ajungi la Dumnezeu pe orice altă cale, important este să intri în relație cu Marele Spirit. Nu. Nu poți să spui, e adevărat ce a spus Iisus, de adevărat și ce spun alții, pentru că, repet, vorbele lui Iisus sunt foarte exclusiviste, nu dă loc la mai multe direcții. Da, putem să vorbim de o, să-i spunem, o influență generală a lui Dumnezeu în lumea noastră, dar acea influență generală înseamnă doar premisele ca să-i ajute pe oameni să ajungă la revelația specială a lui Dumnezeu.
Răspunsul tău, mai degrabă, cel puțin din punctul meu de vedere, răspunsul tău a oferit argumente pentru revelația generală. În clipa în care vorbim de revelația specială, lucrurile sunt puțin mai dificile, deci orice religie face apel la, are o natură exclusivistă. Orice religie, și în clipa în care vorbim de revelație, de divinitate, asta implică, și anume implică faptul că respectivul întemeietor de religie sau nu neapărat, este unic din mai multe puncte de vedere, iar unicitatea asta se reflectă fie în creștinism, fie în islamism și nu numai.
Nu fiecare religie are pretenția de exclusivism, ci mai degrabă are pretenția că transmite într-o formă anume un soi de adevăr sau o formă de adevăr. Religiile antice foloseau ca vehicul mitul și subiectul acesta a fost dezbătut atât în context teologic cât și în contextul a ceea ce înseamnă studiile cu privire la folclor și religiile comparate. Mitul nu are o pretenție de inspirație. Mitul este o poveste și începe care, cândva Marius, de mult.
Dar poate să aibă, să capete din partea oamenilor odată cu trecerea
imediat,
timpului?
Imediat. Deci el în sine nu are o pretenție de revelație, ci doar începe printr-un soi de povestire, cândva de demult, în vremurile acelea atemporale.
Exact. Da? Imposibil de identificat.
Exact. Acum, mitul este perceput ca o autoritate și se face referire la el într-un context delimitat. Dar el în sine nu are o pretenție de a fi revelat. Cu privire la pretenția de superioritate a revelației biblice, aici apare subiectul delicat din perspectivă logică, pentru că A, ca afirmație, și negarea lui A nu pot să stea împreună. Și în condițiile în care apare o altă pretenție de realitate și neagă sau spune că lucrurile nu sunt așa, ori alegi o variantă, ori alegi alta. De aceea apare tensiunea între creștinism pe de o parte și islam. Budismul, spre exemplu, este inclusiv. El merge pe varianta că sunt precum cărările ci ajung în vârful unui munte și indiferent pe ce traseu ales să mergi, vei ajunge în vârf. Pentru unul, traseul creștinismului poate să fie viabil, pentru altul islamul, pentru altul meditația, pentru altul agnosticismul. Poate că despre subiectul ăsta o să facem chiar o emisiune specială. Dar nu toate religiile au pretenția aceasta de absolut. De aceea, pentru un budist, Iisus este un iluminat, ca mulți câți au fost în istorie, și va rămâne recunoscut la nivelul acesta. Dar Gabi bine sublinia, da, dar cuvintele lui Hristos nu sunt atât de libere, de inclusive. Pretenția, din perspectiva profetului biblic, este că a vorbit Dumnezeu. Și aici lucrurile se schimbă. Nu apare ceva de genul în vremurile de demult, cândva, când, da? Ci în ziua cutare, din anul împăratului cutare, s-a întâmplat că a venit cuvântul Domnului și a spus. Observi, există o cu totul altă abordare și revelația este una, chiar dacă este încadrată istoric, vine cu un mesaj clar pentru situația respectivă, dar de la situația respectivă lucrurile merg într-un continuu. Și cum s-a mai spus, ele sunt construite, inițial se trasează fundația de la o clădire. După aceea se construiește și temelia respectivă și tot se adaugă și se construiește și construiește. Edificiul acesta pe care noi îl avem acum este un produs încastrat în istorie, dar nu este limitat istoric. Și acesta este un aspect pe care vreau să-l subliniem, pentru că Biblia trebuie văzută în contextul istoriei, cum a apărut ea, dar mesajul ei transcede problemele de natură istorică.
Iar aici, că vorbim de autoritate și de categorii superioare sau inferioare în descoperire, da, avem toată libertatea să vorbim de lucrurile acestea, pentru că ce a amintit Marius, elementele istorice ne ajută să facem diferența de credibilitate, pur și simplu. Pentru că, într-adevăr, dacă stăm la o privire superficială, care este diferența între istoria cu, nu știu, spun, un personaj de poveste care vine, se luptă cu un balaur sau cu un monstru și este atins, este lovit, dar e lovit mortal, dar vine alt personaj bun, îl stropește cu apă vie sau cu cel mai stropește, învie și continuă lupta până învinge sau ceva de genul acesta. Ei, povestea asta foarte frumoasă, că bine le învinge și chiar aduce învierea, și o compar cu varianta Bibliei în care, uite, Domnul Iisus Hristos înviază. Și unii se uită și spun, înviere acolo, învierea aici, nu este posibilă învierea, deci sunt basme. Dacă rămâi în segmentul acesta foarte îngust comparativ, într-adevăr poți să ai niște îndoieli și poți să pui niște întrebări, dar oare Biblia nu este tot o colecție de întâmplări imposibile în lumea reală, cum sunt și basmele? Și apoi vine cercetarea mai largă și când mărești contextul, deja ai niște întrebări atât de mari la care n-ai cum să răspunzi decât cu revelația divină. Și nu exagerez când spun asta. Însă, ca să nu ajungi la întrebările acelea, ești nevoit să ții contextul mic. Să mă explic. Dacă, nu știu, gândiți-vă la orice minune. Dacă, de exemplu, când am ieșit din clădirea aceasta, copacii din fața clădirii ar fi mutat 10 metri mai încolo, dar cu rădăcină, cu tot, adică, absolut, ar fi, vezi că s-a schimbat timpul, că s-a schimbat spațiul. Ar fi aceasta o minune? Și am putea să ne dăm noi cu părerea că o fi, n-o fi. Dar dacă ai avut acum 500 de ani un profet care îți spunea că se va întâmpla lucrul acesta, dacă în perioada asta ai mai avut alți profeți care au făcut o legătură între trecut și viitor și spuneau așa, așa cum ați auzit că s-a prevestit, să știți că în curând se va întâmpla și se întâmplă lucrul acela, și ai niște profeți care îți spun, așa cum vi s-a prevestit la momentul A, la B, noi îl trăim acum, îl trăim cu ochii noștri și vezi realitatea asta. Acum mai este doar o simplă opinie că să-și dea oamenii cu părerea dacă s-au mutat sau nu pomii în realitate, dacă a fost o minune sau nu, sau căutăm o altă explicație naturală sau naturalistă, în momentul în care deja istoria asta și contextul acesta, să mă explic. Păi profeții spuneau despre Iisus Hristos că va învia, nu vei îngădui tu ca prealesul tău, iubitul tău să cunoască putrezirea. Sunt profeți care confirmă lucrul acesta, iar când Iisus învie, sunt 500 de oameni care îl văd viu, iar Petru și cu Pavel folosesc în mod public în predicile lor argumentul acesta, nu spuneau profeții. Mm-hmm. Și atunci l-am văzut, sunt 500 de oameni care l-au văzut pe Iisus viu. Dacă la astea lărgim și mai mult contextul și ajungem la ceea ce am discutat noi până acum, pentru că ceea ce am discutat noi până acum nu au fost, să-i spunem, fără legătură între ele, subiectele, dar dacă ajungem la concluzia că adevărul este cunoscutibil, că universul nostru a fost creat într-o formă rațională și de o putere rațională, de un creier care poate să transmită mesaje inteligibile, codate în cod ADN și așa mai departe în lumea creației. Dacă ajungem, nu, mergem pe toți pașii aceștia, dacă acest creier care a creat poate să comunice, poate să comunice și în mod verbal, poate să-și transmită informațiile, și acum venim. Cum explicăm faptul că despre învierea lui Iisus cu 1000 de ani înainte s-a profetizat, pe parcursul celor 1000 de ani s-a amintit că se va întâmpla și vine evenimentul și se întâmplă. Adică în momentul în care ai lărgit și pui, ai lărgit observația și așezi lucrurile acestea într-un context, se schimbă totul foarte, foarte, foarte mult. Chiar dacă negi evenimentul în sine și spui, domne, nu are cum să învieze omul, ok, atunci explicăm de ce au fost prevestirile, explicăm ce este cu martorii, explicăm istoria profetică, explicăm impactul pe care vorbele martorilor l-a avut și așa mai departe. Adică când începi să folosești contextul, și în orice domeniu facem asta, contextul îți impune concluzia, n-ai cum să ajungi la alta. Iar la capitolul acesta despre revelație, despre superioritatea uneia față de alta, niciodată nu poți să ajungi la concluzii pe baza unui singur punct sau două, ci trebuie să vezi contextul, trebuie să vezi aria. Și când vezi din 100 de lucruri aduse în discuție vreo 90 în aceeași direcție, scuză-mă, dar ești că poți dacă te menții la cele 10 care nu sunt pe aceeași linie. Ești doar că poți. Ei, cam asta este cu Biblia. Da, e fără discuție că avem elemente de similitudine ca fenomen între Biblie și alte forme de revelații. Dar când le pui în context, fără doar și poate, Biblia iese foarte bine și deasupra la orice altă scriere religioasă. De ce? Cum spunea Marius, păi toată informația asta de origine divină este pusă într-un context extrem de ușor de urmărit, într-un context istoric clar și relatată de oameni așa cum relatează orice altă faptă istorică. Oamenii aceia n-au inventat poveștile, ci oamenii aceia le-au relatat, le-au văzut, n-au explicație pentru multe dintre ele, dar în modul în care este scrisă Biblia și avem o grămadă de argumente în direcția aceasta, oamenii aceștia, orice au scris în Biblie, au scris ca observație istorică. Așa s-a întâmplat, oameni buni. Căutați mai departe înțelesul. Dar așa s-a întâmplat. Și la capitolul acesta nimeni nu poate să contrazică Biblia, cel puțin în ceea ce privește Noul Testament, care este cea mai susținută carte antică ca transmiterea informației. Cu alte cuvinte, de Noul Testament suntem cel mai siguri că ceea ce s-a scris în secolul I avem noi astăzi. Nu are rival. La orice nivel am discuta, nu are rival textul Noului Testament ca document antic. Și asta este concluzia. Oamenii ăștia nu au inventat o teologie. Oamenii ăștia au relatat niște lucruri pe care le-au văzut, le-au experimentat. Și asta schimbă cu totul orice alt model revelator. Am vorbit de Coran, am vorbit de Vede. Nimeni nu poate să aducă pretenția aceasta de martor ocular la niște fenomene, la niște lucruri, așa cum se întâmplă în Noul Testament, ci sunt explicații care nu pot fi demonstrate, la care nu poți aduce martori, la care n-ai, singura Biblia este cea care își aduce martori, își aduce demonstrații pentru pretențiile ei. Mm-hmm. Și din punctul ăsta de vedere este un document fără egal.
Noi am folosit de-a lungul timpului câțiva termeni, revelație, inspirație, iluminare. În unele momente am încercat să dăm o definire acestor concepte, acestor termeni. În alte ocazii am trecut peste definirea aceasta, plecând de la presupunerea că cei care ne urmăresc știu. Vă invit pe voi, cât și pe ascultătorii și telespectatorii noștri, să urmărească un material pregătit pentru noi special de pastorul Marius Mitrache, în care ne va răspunde în mod punctual la aceste întrebări. Ce este revelația? Ce este inspirația? După care vom reveni în studio.
Cu siguranță subiectele revelației și inspirației sunt cele mai profunde din teologia creștină. De-a lungul timpului a fost controverse în această privință și oamenii încă nu s-au decis ce definiții să acorde acestor aspecte. Pentru a înțelege mai bine aceste aspecte, trebuie să răspundem la două întrebări. Ce și cum? Revelația înseamnă acel ce, conținutul mesajului lui Dumnezeu, iar inspirația înseamnă acel cum. Cum a transmis Dumnezeu mesajul său umanității. Avem în Sfânta Scriptură două pasaje semnificative care vorbesc despre aceste două aspecte. Un pasaj este în a doua sa epistolă a lui Pavel către Timotei, care spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Acel teopneustos înseamnă că Scriptura este asociată cu creația, când Dumnezeu i-a suflat lui Adam nări suflare de viață. Pasajul al doilea îl găsim în a doua Petru, care afirmă că oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați sau conduși de Duhul Sfânt. Sunt două pasaje care surprind aspecte diferite. Cel din Timotei surprinde mai degrabă Scriptura, accentul este pus pe Scriptură. Ea a fost inspirată, ea a fost determinată de Dumnezeu să fie transmisă omului. Al doilea pasaj din Petru pune accent pe om. Primul pasaj surprinde dacă este accentuat, poate degenera în inspirație dictării sau verbală. Al doilea pasaj, dacă este accentuat, poate degenera în teoria iluminării sau teoria intuiției. Cea mai bună asociere sau cea mai bună relație este asocierea celor două, care creează un echilibru în teologie. De aceea, când vorbim de inspirație, vorbim de o teorie plenară, a dinamicii, în care și Scriptura, dar și partea umană conlucrează. De aceea, atunci când vorbim de revelație, inspirație, cel mai bine este să înțelegem că mesajul este divin, dar forma în care a fost scrisă este umană.
Suntem din nou în studio la Rațiunile Credinței. Vorbim în această ocazie despre originea divină a Bibliei și implicațiile ei, împreună cu invitații noștri, pastorul Gabi Ișvan și pastorul Marius Necula. Deja traseul a fost cumva parcurs. Cred că la momentul acesta ar trebui să răspundem cumva la o întrebare ce reprezintă o enigmă pentru mulți. Cum a luat naștere Biblia?
Nu a luat naștere Biblia în sensul de carte. Dacă întrebarea este pusă în felul ăsta, trebuie să mergem din pas.
Tu te referi la faptul că e un proces diferit pentru fiecare?
Sunt două lucruri. Biblia, fizic vorbind, colecția aceasta de cărți, a luat ființă în contextul bisericii creștine. Comunitatea creștină este ceea ce a recunoscut în decursul timpului ca fiind inspirate anumite scrieri și acele scrieri au fost înglobate în colecția, ceea ce astăzi noi o numim Biblie. Dacă întrebarea vizează așa ceva, acesta este un proces și trebuie să fie dezvoltat dintr-o perspectivă istorică și discutăm despre canonul Bibliei.
Pentru altă emisiune.
Dacă întrebarea vizează cum a luat ființă scrierea prorocului, aceasta este o altă direcție de discuție. De aceea trebuie să lămurim, să vedem despre ce am dorit să abordăm.
Deci, în materialul pe care noi tocmai l-am difuzat, noi am vorbit pastorul Marius Dimitrache a punctat inspirație și revelație. Eu când v-am pus întrebarea și v-am adresat-o...
Ok, în contextul acesta discutăm.
În contextul acesta, în mod clar, discutăm, pentru că dacă am merge pe linia pe care tu ai mers, și anume omologarea de către biserică, exact, e un subiect cu totul diferit față de...
De ce am făcut intervenția aceasta? Pentru că sunt unii ce gândesc că acestea trebuie automat legate, pentru că inspirația de atunci a lucrat într-o manieră surprinzătoare prin Duhul Sfânt și a fost cineva cândva când a decretat acestea sunt cărți inspirate și asta a făcut-o sub inspirație. Dar lucrurile istoric vorbind nu sunt
la inspirație
chiar așa. Hai să ne întoarcem la proroc. Prorocul când vorbește nu este un geniu religios. Sunt unii teologi ce gândesc că ar trebui să vorbim de revelație în sensul de proces natural. Și anume, cum filosofii din vechime, Arhimedes, spre exemplu, este frământat de o problemă dată de regele din zonă cu privire la dacă este coroana sau nu de aur curat, și frământarea din mintea lui este continuă până în momentul în care are momentul acela de sclipire și spune: am găsit, am descoperit soluția. Dacă mergem că inspirația este ceva de felul acesta, Moise stă, se gândește și deodată îi vine soluția la problemă. 2 ori 2 fac 4 și știu cum verific lucrul acesta. Nu ceva de felul acesta se întâmplă în Biblie, ci dimpotrivă. Prorocul este cel ce vorbește într-o stare de conștiință specială. În sensul că acolo, fie că e vis, fie că e vorba de vedenie, fie că trăiește un eveniment anume și apoi Dumnezeu îi explică, aude o voce, vede ceva, în contextul respectiv, Dumnezeu este cel ce se exprimă. Moise mai văzuse în decursul vieții lui o mulțime de arbuști ce se aprindeau spontan în pustie. Dar de data aceasta experiența supranaturală,
adică folosit termenul până la urmă,
mai întâlnită, pentru că ce era neîntâlnit nu era că ardea,
ci că nu se consumă.
Ci că nu se mistuia, nu se consuma.
Eu tot am satisfacția că ai folosit termenul, să
foarte
știi.
Bine, l-am folosit de dragul vostru. Supranatural înseamnă că în experiența lui de până atunci nu văzuse cum un arbust uscat, da, ce se aprinde spontan în pustie, nu se termină de ars. Și atunci el se apropie și acolo are loc întâlnirea cu Divinul. E vocea care vorbește. Și vei vedea că în decursul timpului prorocii sunt cei ce surprind lucrul acesta. Duhul Domnului sunt unii, alții folosesc cuvântul Domnului, Domnul a venit peste mine, mâna Domnului a venit peste mine. Expresiile sunt similare, dar transmit una și aceeași idee.
Și eu mi-aș da autoritate în clipa în care aș trăi o întâlnire cu Dumnezeu și aș folosi astfel de expresii, tocmai pentru a întări mesajul pe care eu am de gând să-l adresez audienței.
Da, aici logic sunt două variante. Oamenii aceștia au niște experiențe
subiective, impresii
de propria lor minte, sau este o experiență externă, obiectivă, și atunci trebuie să vezi care sunt instrumentele prin care se pot să verifici. Eu am un instrument obiectiv prin care pot să verific lucrul ăsta, și anume, dacă unei persoane îi se întâmplă să audă voci, sunt două variante. Ori îi vorbește cineva, ori dimpotrivă mintea îi joacă feste. Și atunci mergem pe cu totul altă direcție. În condițiile prorocului, fie este o experiență psihologică și este pur subiectivă și nu ai instrumente prin care să verifici că lucrurile sunt așa, fie dimpotrivă este ceva obiectiv. Și spre exemplu, prorocia are un element foarte simplu de verificat. împlinirea în contextul istoriei. Însuși Dumnezeu este cel care spune lui Moise că dacă va veni cineva și va avea pretenția că vorbește din partea, sunt două criterii expuse. 1. Trebuie să vorbească în conformitate cu ceea ce a fost, și despre asta Gabi sublinia că este o continuitate a revelației. Continuitate nu înseamnă uniformitate, ci că adevărul este așezat unul peste altul în straturi și construcția, edificiul devine unul somptos. Pe de altă parte, este cel ce, un alt element este cel ce ține de împlinire. Dacă va spune un anume lucru și nu se va împlini, vorbește din îngânfare sau vorbește din încumetare.
Și putem să adăugăm și alte criterii pe care le enumeră Scriptura. Vorbește de roadele mesajului, atât a vieții omului, cât și a mesajului, efectul, care iarăși se dovedește în timp. Adică,
ce fel de efect te referi?
Păi, uite, nu poate
vorbesc
ca...
Vorbesc de unul pozitiv.
Da, uite, mă refer la următorul lucru. Nu se poate ca, de exemplu, efectul unei profeții inspirate să te ducă la ateism. Dacă îți impune să explic argumentul. Biblia pornește de la premisa că Dumnezeu există și că Dumnezeu este creatorul și că Dumnezeu comunică. Dacă asta este premisa de bază la care se aliniază toate profețiile. Dacă apare un profet și pretinde că are revelații sau că are descoperiri și descoperirile lui îl duc pe el și nu numai pe el, dar pe cititorii lui la concluzia că Dumnezeu nu există, păi roadele profeției lui înseamnă că contra sau că se opun
la tot ceea ce logica s-a spus premisei anterioare.
Da. Și el anulează premisele de care s-au spus până atunci. Asta nu are cum să fie autenticitate. Nu are cum să fie ori una, ori alta. La fel este și în domeniul spiritual. Nu? Hai să nu vorbesc de credința în Dumnezeu, să vorbesc, de exemplu, de minciună sau de iubirea aproapelui. Nu poți să le iei și să spui care premisă, care adevăr, dacă concluziile și rodul acelei abordări profetice, să spunem așa, îți contrazic istoria de până atunci. Mm-hmm. Din toată, nu are cum. Dacă îți vorbește Biblia de moralitate mereu și mereu și mereu și de înălțimea ei, apare un profet care îți spune că cel puțin în unele situații este mai cu paranteze, mai cu virgulă, să-i spunem, poziție, cu siguranță va produce rod. Pentru că asta este situația. Concepțiile au consecințe. Ei, consecințele, rodul, dacă îți contrazice direcția generală a Scripturii, este evident că nu are cum să fie de la Dumnezeu. Dar pentru unele chestii este nevoie de puțin timp. Tocmai de aceea se îmbină cele două domenii, și anume procesul de revelație, inspirație în sine, prin care Dumnezeu a dăruit Biblia, și timpul în care biserica, în care oamenii lui Dumnezeu au recunoscut anumite cărți ca fiind inspirate. Și da, dintr-un punct de vedere aș putea spune că oamenii, în a doua parte, nu s-au bucurat de o inspirație egală cu a profeților în sensul de, să-i spunem, intrare, să-mi fie iertat termenul, în transă profetică, de o experiență înălțătoare personală, el cu Dumnezeu, ci aceștia din urmă nu au acționat pe instrumentele acestea, dar s-au bucurat între ghilimele de o anumită inspirație, în sensul că au pus lucrurile cap la cap, au avut un demers logic, au putut să elimine ceea ce nu se potrivea criteriilor impuse. Să dau un exemplu. Păi în Noul Testament, în perioada Noului Testament, mi-este ușor să vorbesc de el, dar același lucru este și în perioada Vechiului Testament. În perioada Noului Testament, apostolii au început să povestească viața lui Isus, despre Isus. Au trecut 30 de ani de la viața lui Isus, de la elementele relatate de apostoli, și ei au vorbit prin diferite locuri. După 30 de ani, aproximativ, au început să își scrie evangheliștii cele relatate, știind clar că este nevoie de documentul scris pentru generațiile ulterioare. Și întrebarea este foarte simplă, să presupunem că Ioan, în Efes, le-a spus istoria așa cum o știa el. Și după câțiva ani, efesenii primesc epistola, primesc Evanghelia lui Ioan și o citesc în același cadru. Era foarte simplu ca ceea ce citeau să compare cu ceea ce au auzit.
Și mai e ceva, nu era în opoziție cu nimic din relatările lui Matei sau Marcu.
Exact, exact.
Chiar dacă sunt diferite, că diferit nu înseamnă a fi în opoziție.
Sigur, sigur. Adică erau complementare, mergeau pe aceeași linie și se susțineau una pe alta. Când după 50 de ani, încă 50 de ani, vine cineva din zona Egiptului cu o evanghelie proaspătă, scrisă, miroseancă, să spun cerneală pe pergament, și vine și spune: Dumnezeu, am găsit evanghelia lui Iuda. Are și Iuda evanghelia lui. Haide să vi-o citesc de la același anvon. Și începe să spună, și în conținut, sunt vorbind de secolul 2, sunt multe concepții gnostice, e filozofie amestecată ebraică cu greacă, cu tot felul de concepte în care Iisus deja nu mai știe ce e, cine e bun, cine e rău, Iuda este personajul bun, și începe să citească istoria asta în Efes. Oamenii din biserică se uită și spun: ia pleacă de aici cu scrierea asta, că nu seamănă cu nimic.
Dar acum
asta se întâmplă în secolul 2, când în secolul 4 biserica creștină a stat în concilii și a spus care sunt cărțile inspirate, au avut reprezentanți din toată lumea creștină și spuneau: Evanghelia după Ioan e folosită în toate părțile, da, e în armonie cu, da, da, ok, deci toată lumea o recunoaștem ca fiind de la, da, sigur, este Ioan. Evanghelia lui Iuda, cine o folosește? Păi o grupare din nordul Africii și cam atât. Îl seamănă cu restul? Nu. Avem vreo indicație despre autor, că a fost martor ocular? Că... Nu. Avem... Nu, nu. Aceasta nu poate să fie. Deci, inspirația aici cum a funcționat? Cum a lucrat? S-a folosit pur și simplu de legile logicii, de, dacă vrem să spunem, legile cercetării istorice, de punerea întrebărilor potrivite și de compararea răspunsurilor. Da, a funcționat într-un fel, să-i spunem, inspirația, dar nu în genul de care vorbea Marius. Tot așa putem să spunem astăzi, de exemplu, un om al lui Dumnezeu, care nu poate să spună că e sub efectul revelației divine, dar omul este plin de cuvânturi și de înțelepciunea divină, luată din cărțile revelate. El, dacă scrie îndemnuri și scrie un eseu despre Dumnezeu, un eseu foarte adevărat și plin de impact asupra cititorilor, dar nu pot să spun că omul acela s-a bucurat de un proces al revelației, dar pot să spun că a transmis cuvântul lui Dumnezeu. Da, adică nu el este, nu poate să spună că i-a dictat Dumnezeu textul, dar Dumnezeu s-a folosit de el să-și transmită un mesaj.
În materialul video apărea diferența aceasta. Revelație este când Dumnezeu se descoperă, inspirație este ce urmează și prorocul consemnează. Ce consemnează nu este jocul unui telefon fără fir, ci avem asigurarea că ceea ce a transmis mai departe prorocul este în conformitate cu ceea ce el a înțeles din partea lui Dumnezeu. Dar atât revelația cât și inspirația sunt compatibile cu categoriile gândirii umane. De aceea trebuie să abordăm lucrurile dintr-o perspectivă umană, pentru că vorbim despre un fenomen compatibil cu mintea umană, dar să găsim și aspectele ce sunt de sorginte divină. De ce? Pentru că atunci când citim textul, noi trebuie să ținem cont de aceste două aspecte. Originea divină, mijlocul de transmitere uman. Iar cele două îmbinate dau naștere, cum bine ai pus întrebarea, cum a fost scrisă Biblia, sau mai degrabă mesajul profetic, așa a fost transmis, nu în contextul unei dictări, ci mai degrabă în contextul unei dinamici. Revelația împreună. Sunt și pasaje care au fost dictate, dar acestea nu trebuie să fie luate ca fiind regula, norma. Da. De ce e important? Pentru că lucrul acesta ne ajută să citim corespunzător textul.
Și să-l interpretăm corect.
Exact.
Pentru că, într-adevăr, pentru mintea noastră omenească, ce este mai senzațional parcă atrage și îți înrobește rațiunea. Pretenția că un om analfabet care nu știe să scrie și să citească primește un text pe care îl pune în scris, el sau alți analfabeți de pe lângă el, asta dintr-o dată îți asigură miraculosul, îți asigură blocajul rațiunii și îți forțează să renunți la orice aparat critic și să spui de gândire și să spui: Domne, n-avem decât să recunoaștem că este de la Dumnezeu. Însă, întotdeauna, de exemplu, citeam despre un presupus proroc de prin secolul trecut, că vorbea la dictare, adică scria la dictare, o voce venea și el două, trei zile, cât scria, scria într-una, într-una, într-una și producea cartea în momentul acela. Ei, asta îți atrage atenție, senzațional, de unde poate să vină fenomenul acesta? Dacă îl comparăm cu modalitatea lui Dumnezeu de a transmite revelația, vedem că Dumnezeu nu folosește și nu prea creează genul acesta atât de supranatural, pentru că, repet, modalitatea aceasta, să-i spunem, neobișnuită, îți blochează rațiunea și nu te mai lasă să judeci fenomenul în sine și informațiile oferite.
Marius, Gabi, vă mulțumesc pentru încă o dezbatere, pentru încă o emisiune. Doamnelor și domnilor, până data viitoare, toate cele bune!